Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem un nodrošinātu efektīvāku vides un energētikas politikas īstenošanu, Energētikas un vides aģentūrā ar 1. Oktobri teik pīvīnota valsts vides dienestam. 26. Augustā ministru kabinets apstiprināja klimata un energētikas ministrejas sagatavotu reikojuma projektu. Energētikas un vides aģentūras funkcijas tiks nodotas valsts vides dienestam un līdz ar reorganizāciju tiks stiprināta kapacitāte bez štata palielinājuma. Energētikas un vides aģentūra kopš 2025. Gada 1. Februāra bijušā klimata un enerģētikas ministrejas pakļautībā esoša īstode, bet ar 1. Oktobri tiek pilnībā integrēta valsts vides dienesta struktūrā. Energētikas un vides aģentūra šobrīd nodrošināja IVN stratēģisku pārvaldību, enerģētikas datu portu apstrodi un citu ar klimata, vides aizsardzības un enerģētikas politikumu saistētu uzdevumu īstenošanu. Savukārt valsts vides dienests veic normatīvu aktu prasību kontroli vides aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā, kā arī veic sokūtnējo ītekmes izvērtējumu projektiem, kam pilnīs nav jo veic. Līdz ar reorganizācijas nozasliekšanos valsts vides dienests varās nodrošinot gan sokūtnējo ītekmes izvērtējumu, gan pilnu ītekmes iz vidi novērtēšanas procesā nodrošinošanu. Obam īstodam kompetences vairokos jūmos porzaklojās un reiz ar reorganizāciju šos procesus būs iespējams optimizēt. Lai radētu īspieju vīnu vīti īpazēt daudzveidīgu meža nozari, šogada 4. Septembrī Rāzeknes novada Sarkaņkalnā nozaras nosīs jau pīktīs vidis izglētojošais pasokums Latvijas finiera zaļo klasa. Visas dienas garumā no 10. līdz 16. Rāzeknes novada varēmu pogasta Sarkaņkalnā dalībniekus sagaidās vairāk nekā 40 informatīvos pīturas, ko sagatavojuši meža nozaris un ar to saistēto jūmu profesionāļi. Šogad pasaukumā būs plaši porstovāta militāros drošības jūma. Dalībniekiem būs īspieja īpazēt NATO, valsts robežsardzes un zemes sardzes darbu, uzzinot par jū ikdienas pienākumiem un napīcīšamajām prasmēm, tāpat tiks demonstrēti modernī tehniskie risinājumi militāros tehnikas vienības, jaunokos paaudzes droni, kas tiek izmantoti gan drošības, gan meža uzraudzības un vidis aizsardzības jūmum. Šogad 9. Oktobrī pulkstens 18. Daugavpilī vīnēbas nama koncertzālī uzastosīs valsts akadēmiskīs kors Latvija ar programmu Tad nav atspūgi Joņs Raiņs 160. Koncertā kora a kapella izpildījumā skaņās latviešu komponistu kora mūzikā ar Raiņa un Inesīs Zanderis dzeju. Valsts akadēmiskīs kors Latvijā dibinots 1942. Gadā un ir vairoku nozīmīgu apbalvojumu laureāts pieprasīt sadarbības partners visā pasaulī. Koncertu reikoja Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldības īstoļa vīnēbas noms sadarbībā ar valsts akadēmisko kori Latvijā un atbalsta Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldībā.
Laika ziņas.
Dienā mokoņu daudzums dabas uzbūjis mainīgs. Vītam mokoņi atņes nalalu eslaicēguļeitu. Pusslāns lēdz mārans rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 15 plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.